ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ክታበት ኮቪድ-19 ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሰብ ክፍተን ክጅምር እዩ። እዚ ፈተነ ውፅኢት ናይቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ህዝቢ ዓለም ካብዚ ቅልውላው ለበዳ ዝወፅሉ መገዲ ንምርካብ ለይትን መዓልትን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ። ኣብ ማእከል እዚ ቅልውላዊ ሕልሚ መወዳእታ ናይ ዝፀገም ይቀላቐል ኣሎ። ብዛዕባ ህዝቢ ርእሰ ተፃዋርነት ካብዚ ቫይረስ ክዕብን ነቲ በዚ ቫይረስ ዝልከፉ ሰባት ዘመልክት ስእሊ ዝጎድለሉ መገድታት ሓሰው ንምባል ዘተ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ፀገም ናይ ኮሮና ቫይረስ መወዳእታ ዝህልዎ ክታበት ምስ ተረኽበ ጥራይ እዩ። እዚ ክታበት እዚ ሓደ ስጉምቲ ናብ ጋህዲ ዝኾነሉ እዋን እዚ ሰሙን ክኸውን ትፅቢት ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ። ናይ ብሪትሽ ሴክረታሪ ጥዕና ማት ሃንኮክ ኣብ ሰባት ዝፍተን ክታበት ኣብዚ ሰሙን ክጅምር ኢሉ ኣንድሪው ፖላርድ ፕሮፌሰር ኣብ ኦክስፎርድ ቫክሲን ሰንተር እዩ። ኣብዚ ኣብ ደቂ ሰባት ዝግበር ፈተነ ክልተ ነገራት ክንዕዘብ ኢና ይብል።
First of all about safety, now what sort of reactions are likely to happen to the vaccine. We know with these types of vaccines some people will get a fever and a sore arm.
ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ድሕነት እዩ። ሕጂ ሰባት በቲ ክታበት ምስ ተኸትቡ እንታይ ይክስዕቦም? ብዛዕባ እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክታበታት ንፈልጦ ነገር ኣሎ። ገለ ሰባት ኣብ ቅልፅሞም ክሕምሞምን ረስኒ ክገብረሎምን እዩ። ካብ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ድማ ክንርኢ ኣዚና ተሃንጢና ኣለና። በዚ ድማ ኢና ኣብ ደቂ ሰባት ክንፍትኖ ደሊና ዘለና። ብዙሓት ጠፊኦም ካብ ዘለዉ ሕማማት ከም ፖሊዮ፣ ሚዝልስ፣ ማምስ፣ ራብላ ዝበሉ ካብ ብዙሕ ክፋል ዓለም ብክታበት ክጠብቁ ክኢሎም እዮም። ኮቪድ-19 እውን ከም ኣቶም ነበረያ ነበረ ክኸውን ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ዛጊትቲ እንኮም ሙሉእ ብምሉእ ካብ ገጽ መሬት ኣብ 1970ታት ጠፊኡ ዘሎ ሕማም ስሞል ፖክስ እዩ። እንተኾነ ሳይንስ ሕክምና ናብ ሓደ ካብዞም ክልተ ነጥብታት ዝበፅሕ ህይወት ምዞም ቫይረሳት እዩ ቀፂሉ። በዚ መንፅር ክረአ ከሎ እታ ኣብዚ እዋን ኣዝያ ነዚ ቫይረስ ተስፍሖ ዘላ ሃገር ኦስትሪያ ኮይናኣላ። ኣብቲ ሃገር ንኣሽቱ ድኳናት ዳግማይ ክኽፈቱ ተገይሩሎ። ኣብ ፈለማናይ ዝመፅእ ወርሒ ኩሎም ድኳኩን ዳግማይ ዝኽፈቱ ኮይኖም ኣብያተ መግብን ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታትን ካብ መፋርቅ ወርሒ ጉንበት ክኽፈቱ ተወሲኑሎ። ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብያተ መግቢ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክወድዩን ኣብያተ መግቢ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ክዓፁን ተወሲኑሎ። ናይ ኦስትሪያ ቻንስለር ሰባስቲያን ክሩስ ከም ዝገለጾ ኦስትሪያ ነዚ ቫይረስ ንምቁፅጣር ዝገበረቶ ፃዕሪ ዕውት ብምዃኑ እዞም ውሳኔታት እዚኦም ብልዑል ጥንቃቐ ክግበሩ እዮም ኢሉ።
This weekend, for the first time, we had the situation that the number of new infections has sunk below 100. That makes us one of the countries in Europe, but also worldwide,
ሓለፈ ሰሙን ንፈለማ እዋን ሓደስቲ በዚ ቫይረስ ተለኽፉ ትሕቲ 100 ወሪዶም ኣለዉ። እዚ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳን ዓለምን ምስ ብሉፅ ምዕባለታት ፍሉያት ይገብረና። እዚ ማለት ስጉምቲ ድሕሪ ስጉምቲ እናተጠንቀቕና ንኩሉ ዳግማይ ክንከብቶ በቲ ኣውፂእናዮ ዘለና መደብ ክንቅፅሎ ኢና። ሚስተር ክሩዝ ብተወሳኺ ኦስትሪያውያን ኣብ መላእ ኣውሮጳ ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሱ ክፅበ ይብሎምን ኢሉ። በቲ ካልእ ሻንኽ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሱሳ መዓልትታት ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ፍሉይ ትእዛዝ ክሕልፍ ይቀራርብ ኣሎ። እቲ ዝሕሰብ ዘሎ እገዳ ምእታው ንስደተኛታት ጥራይ ኮይኑ ንበፃሕቲ ሃገርን ነቶም ኮሮና ቫይረስ ንምቅላስ ናብ ኣሜሪካ ንክሕግዙ ዝኣትዉ ኣይምልከቶምን እዩ። ሚስተር ትራምፕ ከም ዝገልጾ እቲ ስጉምቲ ቅኑዕ ዝኾነሉ ምክንያት ኣሜሪካ ዳግማይ ቁጠባኣ ኣብ ትኸፍተሉ እዋን ንኣሜሪካውያን ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ኢሉ።
So the noble fight against the invisible enemy has inflicted a steep toll on the American workforce. As we all know, millions of Americans sacrificed their jobs in order to battle the virus and save the lives of our fellow citizens.
እቲ ኣንጻር እዚ ዘይረአ ጸላኢ ዝግበር ዘሎ ክቡር ቃልሲ ኣብ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ከቢድ ጦር ኣውሪድ እዩ ዘሎ። ኩላትና ከም ንፈልጦ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ነዚ ቫይረስ ንምቅላስ ንህይወት ዜጋታቶም ክብሉ ስርሖም ሰዊኦም እዮም። እዞም ካብ ስራሕ በኺሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ስርሖምን ህይወቶምን ዳግም ንክመልሱ ንምግባር ሓላፍነት ኣለና። ንቅድሚት ኣብ ንኸደሉ ዘለና እዋን ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ንምክልኻል ብዛዕባ ሚግሬሽን ዝምልከት ተወሰኽቲ ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ንሰራሕተኛታት ኣሜሪካውያን ክንከላኸለሎም ኢና ሚስተር ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ብስልጣኑ ክገብሮ ዝኽእል እንተኮይኑ ዝፍለጥ የለን እቲ ፕረዚደንት ነዚ ብፍሉይ ስልጣኑ ተጠቒሙ እንተወሲኑ እሞ ነቲ ትእዛዝ ዝቃወሞ እንተተረኺቡ ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንውሳኔ ክፅዋዕ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቫይረስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምክልኻል ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ፕረዚደንት ሳይሪል ራማፎዛ መንግስቲ ልዕሊ $4 ቢልዮን ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡሎ
We are now embarking on the second phase of our economic response to stabilize the economy address the extreme decline in supply and demand
እዚ ነዚ ቁጠባ ንምርግጋ ኣፕቲካል ኣይገጽ ናይቲ ንቁጠባ ንህቦ ግብረ መልሲ ኢና ንርከብ ዘለና ነቲ ኣብ ሕሉፍ ቀረብን ጠለብን ዝተረኣየ ውድቀት ንምፍዋስ ስራሕ ንምክልኻልን ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ከም ኣካል ናይ ዝገጽ እዚ ሎሚ ምሸት ዓብዪ ማሕበራውን ቁጠባውን ደገፍ ዝህብ ናይ 500 ቢልዮን ራንድ ከም ንምውል ነፍልጥ ኣለና እዚ 100ታዊ ካብ ሓፈሻዊ ሃገራዊ እቶትና ዝሽፍን እዩ ኣብ መላእ ዓለም በዚ ቫይረስ ዝተላዕለ ብዙሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ፅልዋ ዘስዓበ ኮይኑ ሓደ ካብኡ ኣብ ናይ ኣየር ተጓዓዝቲ እዩ ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት ኣሶሲሽን ከም ዝገልጾ መንግስቲ ኣውስትራልያ ቁልጡፍ ደገፍ እንተዘሂቡ ብዙሓት መገዲ ኣየራት 10 መገዲ ኣየር ቨርጅን ኣውስትራልያ ክስዕባ እየን ናይቲ ማሕበር ዳይረክተር ጀነራል ኣሌክሳንደር ዲ ጁሪክ ከም ዝገልጾ ዋላ ብዙሓት መገዲ ኣየራት ኣብ ሰማያት ምንፋር ክጅምራ ምስ ተፈቕደለን ናይ ተጠቀምቲ ምትእምማን እናንቆልቆለ ስለ ዝኸይድ መገዲ ኣየራት ካሓውያ ብዙሕ ግዜ ከልየን እዩ ኢሉ ማሕበራዊ ምርሓቅ ማለት ምውሳኽ ኣብ ዋጋታት ማለት ስለ ዝኾነ እቲ ብተነፃፃሪ ሕሱር ጉዕዞ ዝነበረ ዘመን ዘብቃዓሉ ክኸውን እውን ኢሉ ሓደ ሲሶ ናይቲ ኮፍ መበሊታት ጥርሑ እንተገዲፍናዮ ኣብ ዋጋታት ትኬት ኣየር ብውሕዱ 50ታዊ ክትውስኽ ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር ኣብ ማሕበረሰባትና ብዝሓሰር ዋጋ ብኣየር ምጓዓዝ ኣብቂዑ ናብ ዙርያ ዓለም ክጓዓዙ ዝኽእሉ እቶም ርኹባት ጥራዮም ክኾኑ ማለት እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 2,600,000 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉን ኣስታት 183,000 ሰባት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ በቲ ሕማም ተለኺፎም ዝነበሩ ልዕሊ 670,000 ሰባት ካብቲ ሕማም ሓውዮም ኣለዉ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ እዋናዊ ሓበሬታ ብቋንቋኹም ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ